Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Kninu centralna manifestacija povodom Dana pobede i domovinske zahvalnosti i 20. godišnjice akcije Oluja, u Srbiji Dan sećanja i žalosti. Nikolić izjavio, Hrvatska paradom poručila ne vraćajte se Srbiji. Tursko tužiloštvo traži zatvor za novinare zbog fotografije na kojoj ekstremista drži pištolj na glavi tužioca. Danas sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete. Dok se u Srbiji danom žalosti obeležava sećanje na srpske žrtve u ratovima 90-ih, Beograđane smo pitali da li je dan žalosti trebalo proglasiti i na godišnjicu genocida u Srebrenici.
Naravno da da. Nisam sigurna da je dan žalosti baš dobar izraz za to, ali da, u tom smislu da.
Moj utisak jeste da elite i ovde i u Hrvatskoj pa i u Bosni ne žele se suočiti sa onim što se desilo i sve dok je tako imati polovične zaključke i polovične dane žalosti.
Novim zakonom vlast je sistemski udarila na nezavisne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Saša Janković o nedavno donetom zakonskom rešenju o zaposlenima u javnom sektoru.
Svaki naredni zaštitnik građana treba da zna da više nije nezavisan ako ovakvi zakoni budu.
Zvuči neverovatno, ali na konkurse za direktora gradskog groblja u Kragujevcu nije se prijavio ni jedan kandidat, dok se za javno stambeno preduzeće prijavio samo dosadašnji vršilac dužnosti direktora, Zoran Jovanović iz gradskog veća.
Najviše zaostalih plata neisplaćenih imaš na groblju. Sad se postavlja pitanje ko će da dođe tamo da radi posao, a da ima zaostatak se isplati plata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi, otkrivanjem spomenika prvom predsjedniku Hrvatske Franji Tuđmanu i preletom migova, jutros je u Kninu počela centralna manifestacija povodom Dana pobede i domovinske zahvalnosti i 20. godišnjice akcije Oluja. U Srbiji se obeležava dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih, a proglašen je i dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Parastos na stradalima u Hrvatskoj i BiH održan je na platou ispred crkve Svetog Marka. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je Hrvatska vojnom paradom u Zagrebu poručila proteranim Srbima da se ne vraćaju i da ih sve čeka ponovo. Naravno da paradom nisu obeležili Dan pobede nad fašizmom i nacizmom, Dan pobede nad koncentracionim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe, naveo je predsjednik u govoru kojim će se obratiti prisutnima na akademiji povodom dana sećanja na stradale i prognane Srbe. Delegacije Beograda i Prištine danas će u Briselu razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila i nastojati da otklone nesuglasice oko sporazuma koji je trebalo da stupi na snagu 24. jula. Vlade država članica Evropske unije imaju dužnost da pomognu migrantima koji stižu u Evropu, a ne da popuštaju populističkim pozivima da ih odbiju, izjavio je šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Tursko tužilaštvo zatražilo je zatvorske kazne do 7,5 godina zatvora za 18 novinara koje optužuje za terorističku propagandu zbog objavljivanja fotografije na kojoj ekstremista drži pištolj na glavi tužioca ubijenog u martu. Državna novinska agencija Anadolia prenela je da je u optužbi glavnog tužilaštva u Istanbulu zatražena zatvorska kazna za urednike 9 novina, među kojima je i Kan Dundar, glavni urednik opozicionog lista Džumhurijet Republika. Optužnicu još nije potvrdio sud.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Kninu se obeležava 20 godina od ulaska hrvatske vojske u taj grad u akciji Oluja. Ratni zapovednici šalju poruke mira, a opozicioni političari desnog centra odgovaraju na prozivanje iz Beograda. Zagrebački nadbiskup kardinal Bozanić je na misiju Kninu poručio da treba žaliti zbog srpskih civilnih žrtava. Prenosi Enis Zebić.
Dizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi, otkrivanje spomenika Franji Tuđmanu, otvaranje muzeja posvećenog Oluji. To su današnje aktivnosti u Kninu na 20. obljetnicu ulaska hrvatskih vojnika u nekadašnji glavni grad samoproglašene Republike Srpske Krajine. Umirovljeni general Ante Gotovina, koji je u Oluji zapovjedao pokretima hrvatske vojske s juga, kazuje u Kninu kako je Oluja bila kraj rata.
Tu su nastali temelji moderne Hrvatske, demokratske Hrvatske. Na tim temeljima smo izgradili kuću demokracije u kojem svaki čovjek koji živi u Hrvatskoj, neovisno o narodnosti, boji kože, vjeroispovijesti je jednak, ima jednaka prava, ali jednake obaveze prema svojoj državi.
Predsjednik oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko je povodom kritika i optužbi od strane vlasti u Beogradu upozorio kako srpska politika ne može korespondirati sa susjedima temeljeći svoju politiku na mitovima, poluistinama i neistinama. Kada pričamo o egzodusu srpskog naroda iz Hrvatske, postoje dokumenti. Dokazano je da je izlazak Srba iz Hrvatske bio predviđen u Miloševićevom stožeru, te da je predsjednik Tuđman tražio Srbe iz Hrvatske da ostanu, kaže predsjednik HDZ-a. I zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić na misiju Kninu pitao kako je moguće da netko danas Hrvatsku optužuje za protjerivanje nazvano etničkim čišćenjem, kada je u jesen 91. s tog prostora protjerano svo hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo, a mnogi i ubijeni. Kada su se Hrvati nakon Oluje vratili, našli su spaljene domove, porušene i obeščašćene crkve i groblja, kazao je.
Smijemo ovdje ustvrditi da neki koji danas optužuju ili su zagovarali postupke takvog čišćenja, ili su šutjeli kad su mogli i morali govoriti, ili su i sami u njima sudjelovali.
Poznanić vjeruje da mnogi hrvatski Srbi nisu po vlastitoj odluci napustili svoje domove.
Naša je crkva apelirala na hrvatske prognanike i druge građane da ne padnu u napast mržnje i osvete. Nažalost, bilo je nakon vojno-redarstvene akcije i slučajeva pljačkanja i paljenja srpske kuće, bilo je i žrtava. Zbog toga treba žaliti. Danas se s ljudskim i kršćanskim pijetetom spominjemo svi žrtava rata 90. godina prošlog stoljeća na hrvatskim prostorima, a kao vjernici molimo pokoj njihovim dušama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pa rastu su mu crkvi Svetog Marka za stradali i izbjegle Srbe u ratovima 90-ih obeležene su dve decenije od progona Srba u Hrvatskoj akciji Oluja. Od ove godine 5. avgust se u Srbiji obeležava kao dan žalosti. Beleži Milan Nešić.
Čeron Sava.
Ćosić Milan.
Ćosić Miloš.
Ćoso Vasilija.
Podsjećanje na imena stradalih i pomen koji je održao patrijarh srpski Irine. Tako je više stotina građana, od kojih je većina izbjegla iz Hrvatske, ispred crkve Svetog Marka obeležila dve decenije od kada su, kupeći samo ono najosnovnije, napustili svoje domove i uputili se u Srbiju. Živana Krasić izbjegla je iz Drniša sa 4 ćerke 95. godine. Muž je stradao 3 godine ranije čuvajući tamošnju branu.
Meni je došla komšinica, došla je sa pićom i rekla je sjedajte, mi moramo do Knina, pa ćemo možda ostati nekoliko u Kninu dok prođu napadi. Kad smo došli u Knin, grad je već bio sav srušen, nigdje nikog nije bilo. Na pumpi smo odmah shvatili o čemu se radi, jer smo točili gorivo, a niko nije naplaćivao. I onda smo shvatili da je kraj i da napuštamo. Što se tiče države prava, ja sam ostvarila i da ko se moja kuća obnovi, išla sam i na grob moga supruga. Sad živim u Vrnjačkoj Banji sa dvoje djece.
Niste se vratili?
Nisam se vratila zbog uznemiravanja i ja se ne osjećam bez...
Znači, informacije o masovnom napuštanju područja Benkovca Mileta Miloševića zatekle su na položaju u vojnim snagama tadašnje samoproglašene Republike Srpske Krajine. Došao je kući, seo u traktor i sa rođakom krenuo za Beograd. Više puta je do sada boravio u Hrvatskoj, tamošnje vlasti mu nisu pravile probleme što je bio na strani pobunjenika.
Ne strahujem u smislu tih dešavanja, stradanja, da se nešto desilo. Ja sam bio par puta, tako da ne znam, mislim, obnovljena je kuća. Majka skaže vratila tamo.
Učiteljica Rada Šuša izbjegla je iz mjesta Kistanje, koje se nalazi na oko 25 km zapadno od Knina. Kaže da je imala 5 minuta da pokupi nešto svojih i dečjih stvari i uputi se do autobusa koji ih je čekao. Supruga koji je ostao našla je posle nekoliko mjeseci u Beogradu.
Šta ste tamo iza sebe ostavili?
Kuću koja je poslije bila
bila opljačkana, ostali su samo zidovi kad sam ja 2000. godine došla. Mi smo to onda posle dali na agenciju da prodamo.
I prodali ste?
Jesmo. I ovdje smo uspjeli da za tu protuvrednost da kupimo jednu kuću. I tu smo se smestili na Altini.
Da li biste se po bilo kakvim okolnostima vratili u Hrvatsku da živite? Zašto?
Pa nema tu života. To ostao stari ljudi. Zamislite kad 2000-te dođem. Iz Kistanja do Kolašca, sela gdje je živjela moja sehrva. Da ne sretnem ni kuće, ni mače, a kamoli čovjek.
Dan sjećanja se u Srbiji po prvi put obeležava kao dan žalosti. Nadležni su najavili da će se u podne u gradovima širom zemlje oglasiti crkvena zvona i sirene. U Beogradu to međutim nije bio slučaj, a u službi za obaveštavanje i uzbunjivanje rečeno da su se oglasile sirene koje rade. Ipak, sirene su čuli građani Kragujevca. Uoči obeležavanja 5. avgusta nadležni su najavili da će od sljedeće godine to po zakonu biti dan žalosti svake godine. Pitali smo Beograđane kakav je to utisak ostavilo na njih.
Pa nekako mislim da je to komercijal. To.
Zašto?
Pa ako smo u žalosti, onda smo i pre 20 godina bili u žalosti, i 19, 18, 17, ali zašto sad?
Da li mislite da je na 11. jul također trebalo ovdje na neki način da se pošalje neka poruka?
Naravno da, da. Nisam sigurna da je dan žalosti baš dobar izraz za to, ali da, u tom smislu da.
Moj utisak jeste da belite i ovdje i u Hrvatskoj pa i u Bosni ne žele da se suoče s onim što se desilo i sve dok je tako imati polovične zaključke i polovične dane žalosti i merit ćemo na kanteru i jedin će slaviti, drugi će žalovati.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Predsjednik Odbora za spoljnu politiku Američkog kongresa predložio je zakon kojim će biti odbijen nuklearni sporazum između Irana i 6 svjetskih sila, o čemu će se glasati idućeg mjeseca. Predsjednik Barack Obama mogao bi posegnuti za vetom. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Nacrt zakona o neprihvatanju sporazuma s Teheranom podnijet je 4. augusta nakon što je kongresmen Peter Roskam ustvrdio da republikanci imaju dovoljno glasova u donjem domu Američkog kongresa. No ipak nemaju više od 2/3, što im je neophodno ukoliko žele preglasati veto, kojeg se najvjerojatnije sprema uložiti predsjednik Barack Obama. Roskam kaže kako se od 434 kongresmena njih 218 obavezalo da će glasati protiv nuklearnog sporazuma. Lider manjine u donjem domu Nancy Pelosi kaže kako očekuje da će dovoljno demokrata glasati za sporazum i da će podržati predsjednički veto. Bijela se kuća priprema za vrlo izvjesnu situaciju da će nuklearni deal biti odbačen, pa se napore ulažu u lobiranje među demokratima kako bi skupili dovoljan broj glasova koji će podržati predsjednički veto. Obamin portparol Josh Earnest kaže kako je uvjeren da Bijela kuća može osigurati veto barem u jednom dobu parlamenta, što je po američkim zakonima dovoljno. U međuvremenu, vođa republikanske većine u Senatu Mitch McConnell izjavio je da po svemu sudeći i u tom domu će biti razmatrana rezolucija o neprihvatanju nuklearne nagodbe sa Iranom. Njegova izjava uslijedila je nakon što su 3 ključna senatora demokratske stranke dala podršku sporazumu kojeg su 14. jula u Beču postigli Iran, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, Rusija, Kina i Njemačka. Jedan od njih, Bill Nelson, najavljujući odluku o podršci, je rekao da nema alternative kojom bi se spriječilo Iran da razvija svoje nuklearno oružje u sljedećih 10 do 15 godina. Ako Sjedinjene Američke Države ne prihvate sporazum, ostaćemo usamljeni i sa vrlo malo vjerodostojnosti u svijetu. Barbara Boxer, istaknuta židovska senatorica koja je također podržala sporazum, izjavila je da bi odbacivanje ovog dokumenta bila pobjeda iranskih tvrdolinijaša koji će ubrzati razvoj atomskog oružja. Nasuprot njoj, izraelski premijer Benjamin Netanyahu u živom internetu obraćanju prema 10.000 američkih židova kazao je kako će dogovor s Iranom potaknuti utrku nuklearnom naoružanju u regiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. U Kninu centralna manifestacija povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i 20. godišnjice akcije Oluja. U Srbiji dan sećanja i žalosti. Nikolić izjavio, Hrvatska paradom poručila ne vraćajte se Srbiji. Tursko tužilaštvo traži zatvor za novinare zbog fotografije na koje ekstremista drži pištolj na glavi tužioca. Popodne mogući pljuskovi i sutra pretežno sunčano i toplo, 32 do 36 stepeni. Novim zakonom vlast je sistemski udarila na nezavisne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Saša Janković o nedavno donetom zakonskom rješenju o zaposlenima u javnom sektoru. U međuvremenu ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički izjavila da se ni jednim segmentom zakona ne umanjuje nezavisnost kontrolnih tela. Nikad ne bih uradila nešto što tu nezavisnost umanjuje, rekla je Udovički. O ovoj temi Zoran Glavunjić je razgovarao sa ombudsmanom Sašom Jankovićem.
To jeste udar na nezavisne institucije, to je oduzimanje ustavom garantovane i zakonom garantovane institucije nezavisnosti, a to suštinski za građane znači da njihova prava, njihove na zakonu zasnovane interese neće štititi institucije koje to rade slobodno samo na osnovu svoje savesti i svog stručnog znanja, već će te institucije zavisiti od drugih nekih organa upravo i one koje treba da kontrolišu kako će da radi. Svaki naredni zaštitnik građana treba da zna da više nije nezavisan ako ovakvi zakoni budu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Saša Janković. Zbog toga što smatraju da su protivustavne odredbe zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, zaštitnik građana, poverenik za informacije od javnog značaja, Agencija za borbu protiv korupcije i poverenik za zaštitu ravnopravnosti, zatražili su od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da ga vrati Skupštini na ponovno odlučivanje. Odgovora na ovu inicijativu još nema. Poseban problem je, tvrdi Saša Janković, to što u novom zakonu postoji različit tretman nezavisnih institucija.
Državno veće tužilaca, Visoki savjet sudstva, Ustavni sud, bez ikakvog osnova, su oni izuzeti, stavljati u isti zakon odredbu po kome Visoki savjet sudstva sam utvrđuje broj zaposlenih u svojoj stručnoj službi, plus sam utvrđuje broj sudija u Srbiji. A zaštitnik građana koji ima isti ustavni rang, isto ustavom utvrđenu nezavisnost, treba da traži saglasnost administrativnog odbora Narodne skupštine. Ja ne znam po čemu su to zaslužili da imaju takvo poverenje Narodne skupštine pri donošenju zakona.
Po sistematizaciji iz 2007. koja je na predlog ombudsmana usvojena u Narodnoj skupštini, zaštitnik građana u stručnoj službi ima 64 zaposlenih. Usled povećanog obima posla zbog ogromnog broja pritužbi, tamo već godinama na određeno vreme radi još 20 ljudi. Pre 9 mjeseci ombudsman je od Skupštine tražio da se izmeni sistematizacija, ali ona to još nije stavila na dnevni red. Saša Janković kaže da suština ove priče nije strah da bi novim zakonom nezavisnim organima mogle da budu smanjene plate i broj zaposlenih.
Uopšte se ne postavlja pitanje plata, one su utvrđene zakonom. Čak mislim da neće biti smanjeni broj zaposlenih. Ovo je principijelno pitanje stavljanja određenih organa pod pasku administrativnog odbora Narodne skupštine, iako ti organi po zakonu i ustavu ne smeju biti pod bilo čijom paskom.
Iako je Narodna skupština zadužena za sistematizaciju i plate, novim zakonom te nadležnosti se u praksi u krajnjoj instanci prebacuju na radno telo parlamenta. Tako se smatra Janković, ušlo u neobičnu situaciju da se donose zakoni koji su neophodni iz praktičnih razloga, ali da se njima krše elementarni ustavni principi kao što su nezavisnost i jedinstvo pravnog poretka.
Recimo, ja mogu u zakonu u budžetu imati plate za 60 ljudi, ali bi administrativni odbor rekao ne možete da imate više od 40 ili od 30 ili od 10. I pri tome nema nikakvih kriterijuma na osnovu koji će oni da utvrde taj krug.
Osim pitanja kako je moguće da jedan skupštinski odbor odlučuje o tako važnim institucijama kao što su ombudsman, poverenici za zaštitu ravnopravnosti i informacije od javnog značaja, Agencija za borbu protiv korupcije i Državna revizorska institucija, nameće se i razmišljanje koji je motiv vlasti za donošenje zakona koji to omogućava, posebno posle nedavne kampanje protiv ombudsmana u kojoj je bio izložen medijskom linču. Saša Janković ne veruje da se išta dešava slučajno, pa ni ovaj zakon.
Ja ne želim da spekulišemo o nečim motivima, ali mogu da podsjetim na izjave pojedinih narodnih poslanika da su pojedini nezavisni organi preozbiljno shvatili svoju nezavisnost, da to tako ne treba i da pokušavaju da naprave nešto što bi bilo van bilo čije kontrole. Recimo na izjavu predsjednika odbora za kontrolu službe bezbednosti koji izjavio da treba smanjiti kontrolna ovlašćenja zaštitniku građana i povereniku za informacije javnog značaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zvuči neverovatno, ali na konkurse za direktora gradskog groblja u Kragujevcu nije se prijavio ni jedan kandidat, dok se za javno stambeno preduzeće prijavio samo dosadašnji vršilac dužnosti direktora, javlja Branko Vučković.
Kragujevačko javno komunalno preduzeće Gradska groblja zapošljava 116 radnika, od kojih se samo 10% bavi osnovnom delatnošću, dok su svi ostali službenici. U tom preduzeću plate kasne 5 meseci, a procenjuje se da je pored ogromnog viška zaposlenih potrebna i promjena strukture radnika. Budućeg direktora očekuje težak posao, otpuštanje viška zaposlenih, realizacija socijalnog programa i brojni drugi problemi, zbog čega će direktorska fotelja ostati prazna do raspisivanja novog konkursa. Zoran Jovanović, član Gradskog veća za komunalne poslove, kaže za Radio Slobodna Evropa da je glavni razlog nezainteresovanosti za direktorske fotelje u javnim preduzećima teška situacija u njima.
Najviše zaostalih plata neisplaćenih imaš na groblju. I sad se postavlja pitanje ko će da dođe tamo da radi posao, da ima zaostatak za isplati plata. To je prvo. Ono što je činjenica, dva preduzeća opterećuju višak radne snage i ako se to ne bude razrešilo, ni jedna dobra ideja ne može se realizovati. Dakle, u trenutku kad veći deo novca odlazi na plate, stvarno je mnogo teško organizovati preduzeće i napraviti dobru organizaciju da to što radiš bude ekonomski isplativo.
Konkurs za direktora groblja biće ponovljen, a isti posao uskoro čeka i gradska preduzeća Čistoću i Tržnice. Jovanović na sljedećem konkursu koji će biti raspisan očekuje znatno više kandidata, uprkos brojnim problemima sa kojima će se suočiti budući direktori gradskih komunalnih preduzeća.
Dakle, čekamo sljedeću sednicu Skupštine da postavimo ponovo vršioca dužnosti, a ići će paralelno ponovo raspis konkursa i da bi trebalo na sljedećem konkursu da se jave svi oni koji su zainteresovani, odnosno koji imaju dobre programe i dobre ideje vezane za poslovanje.
U javno stambenom preduzeću sa 140 zaposlenih isplate plata su redovne, ali je i pored toga za direktorsko mesto konkurisao samo dosadašnji vršilac dužnosti direktora Slavoljub Jelić.
Na konkurs za direktora javno stambenog preduzeća se javio prevashodno iz toga što vršim funkciju direktora javno stambenog preduzeća i što sam direktor u ovoj instituciji bio od 2008. do 2013. godine i poznajem do tančina tačno sistem rada i poslovanje i stanje u javnom stambenom preduzeću. I želim da pomognem ovoj kući da stane na zdrave noge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Licemerje kao najveća vrednost i nadmoć dužnosti nad slobodom odlike su društava u kojima živimo, a o kojima progovara treća ovogodišnja premijera Grada teatra Ibsenove aveti. Reč je o koprodukciji Budvanskog festivala sa bosansko-hercegovačkim mesom te artefaktom u saradnji sa Bitev teatrom iz Srbije. U oči premijere o predstavi govore reditelj Andrej Nosov i glumica Mirjana Karanović, beleži Jasna Vukićević.
Dramaturg predstave Vuk Bošković čita Ibsenove aveti kao komad u kojem je antička tragedija prebačena u građanski salon, kroz koji se ogleda palanka i pozicija žene u građanskom društvu, a ono, kao jednu od najvećih vrijednosti, gaji licemjerje, kaže reditelj Andrej Nosov.
Primećujem oko nas da je licemjerje postalo društvena vrijednost koja se ceni. To što određeni političari ili ne znam, ljudi koji su u javnosti imaju kupljenu diplomu, to je problem za 3% stanovništva. 97% će reći pa super, imao je vezu. Dakle, to je jedan segment naših života u kojima je prevara i svaka vrsta skrivanja istine postala jedna od važnijih vrednosti ili veština koje čovjek mora da ima da bi preživio i što se to u velikom delu društva promoviše kao nešto pozitivno.
Da li je promjena takvih društvenih vrijednosti moguća? Nosov nije optimista.
To nije stvar samo građanskog društva, već je zapravo pitanje toga da i s jedne strane crkva i s druge strane upravo ta elita utiču na to da bilo koja vrsta promene upravo zbog toga ovde bude nemoguća. Govorimo o nekoj široj društvenoj promeni, ne o promeni vlasti, već o promeni onog što su naše društvene vrednosti.
Ibzenove aveti govore o instituciji braka, palanci i danas nevidljivim okovima žene u građanskom društvu. Glavni ženski lik tumači Mirjana Karanović. Kaže da je riječ o komplikovanoj ulozi koja joj je zadala mnogo problema jer njen lik bira dužnost umjesto slobode.
Kada nešto odlučimo da sakrijemo, kada mislimo da to možemo da gurnemo po tepih, to je u prvom trenutku jedno odlično rješenje, nećemo o tome da govorimo i onda se ponašamo kao deca, znate, kad zatvore oči i kažu ne vidiš me, nema me.
U predstavi aveti se osjeća strah i bijes, tuga i beznađe. Taj komad koji je igran u pozorištima prije cijeli vijek, lako je preslikati na sadašnjost jer trulež koju guramo po tepih ne nestaje, veli Mirjana Karanović, citirajući Ibzena.
Kaže, to je nešto crvotočno. Ima u nama nešto crvotočno. To su te aveti. I ima nekih rečenica koje ja stvarno nisam mogla da verujem da su napisane tada, a da kao da ih je napisao neki ono savremeni pisac, kada kaže, meni se čini da smo mi svi aveti i to nije samo nasljeđe od oca i majke, to su ta sva mrtva, sahranjena shvatanja kojih nikako da se oslobodimo. Dovoljno je da otvorite novine pa da vidite kako između redova izviruju aveti. Cela naša zemlja je prepuna aveti i mi se tako užasno bojimo svetlosti.
Treća ovogodišnja premijera Grada teatra ipak je prvenstveno priča o ljudima koji su se našli pred zidom, najavljuje reditelj Andrej Nosov, koji ovom predstavom postavlja pitanje i svakome od gledalaca. Da li u društvu laži i licemjere možemo imati dom, onako kako ga Ibzen poetski postavlja ili kako ga svako ponaosob doživljava?
Kod Krleža imamo jednu rečenicu kojom se ja često vodim, a to je da je političko ono najličnije. I ja zapravo mislim da je to potpuno tačno. Tako da hoću kažem da mislim da upravo ova lična borba kroz koju prolazi svako u ovom komadu jeste zapravo jedna politička borba. To jeste važno pitanje za svakog čoveka zašto postojim. Da li postojim da bi nekako ogradio život na jedan način na koji želim da živim ili postojim da bi zapravo ispunjavao dužnosti koje je pred mene postavio poredak u kome živim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Kninu centralna manifestacija povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i 20. godišnjice akcije Oluja. U Srbiji dan sećanja i žalosti. Nikolić izjavio, Hrvatska paradom poručila, ne vraćajte se Srbi. Tursko tužilaštvo traži zatvor za novinare zbog fotografije na kojoj ekstremista drži pištolj na glavi tužioca. Popodne mogući pljuskovi. I sutra pretežno sunčano i toplo, 32 do 36 stepeni. Prenosimo i posljednje agencijske vesti. Premijer Grčke Aleksis Cipras izjavio je da je njegova zemlja blizu postizanja sporazuma sa međunarodnim kreditorima o trećem paketu pomoći koji će, kako navodi, ugasiti sumnje u ostanak Grčke u eurozoni. Austrija je danas privremeno obustavila prijem novih migranata u svoj glavni izbeglički kamp Traiskirchen, 20 km južno od Beča, čije su uslove Ujedinjene nacije opisale kao nehumane. Zabrana prijema novih izbeglica u taj kamp stupila je na snagu u ponoć, saopštili su neimenovani zvaničnici, a za sada se ne zna kada će biti ukinuta, prenosi AFP. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se Srbija ponaša odgovorno prema problemu migranata uz opasku da troškovi zbog pritiska migranata svakodnevno rastu. Zbog migranata na granicama sa Mađarskom, Makedonijom i Bugarskom, kako je rekao, ne kukamo, jednostavno jer niko ne želi ni da nas čuje. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.